Turpināšu par finanšu ministra teikto par sociālajām iemaksām. Tuvojoties valsts budžeta projekta iesniegšanai Saeimā, finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības sniedzis plašu interviju aģentūrē Leta. Tajā cita starpā viņš attaisno daudzu kritizētās izmaiņas sociālo iemaksu veikšanā un kritizēja Latvijas izglītības sistēmu. Mēs secinām, ka Reirs runājot par šīm tēmām būtiski pārspīlē, un viņa minētie skaitļi netuvu neatbilst patiesībai. Izmaiņas paredz, ka sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas jāveic arī par tiem darbiniekiem, kas strādā nepilnu slodzi. Reirs intervijā skaidro, ka prasība vērsta pret nodokļu optimizēšanu. Kā argumentu viņš min mazo algu saņēmēju skaita straujo pieaugumu?
Reira teikto ierunā kolēģis.
Es politisko darbību sāku 2002. Gadā, un toreiz minimālo algu saņēma mazāk nekā 30 tūkstoši cilvēku. Tagad tie ir 300 tūkstoši. Vai valsts ekonomika ir kļuvusi vārgāka? Nē, tie ir nodokļu optimizācijas mehānismi.
Tātad Reirs apgalvo, ka nepilnu 20 gadu laikā mazatalgoto strādājošo skaits ir desmitkāršojies. To, kādus datus ministrs izmantojas, mums viņa aizņemtības dēļ 4 dienu laikā noskaidrot neizdevās. Taču visticamāk, Reirs ar 300 tūkstošiem domā gan minimālās algas saņēmējus, gan tos dažādos nodokļu režīmos strādājošos, kuru sociālās iemaksas ir vēl mazākas. Šis skaitlis tika bieži minēts likuma grozījuma izstrādes gaitā un aptuveni atbilst patiesībai. Taču nav gan tiesa, ka pirms 20 gadiem šādu cilvēku bija 10 reizes mazāk. Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka 2002. Gadā par minimālo algu strādāja nevis 30 tūkstoši, kā saka Reirs, bet gan aptuveni 90 tūkstoši, turklāt neskaitot tos, kas pieņemti darbā uz nepilnu laiku. Savukārt valsts ieņēmuma dienas toreiz bija lēsis, ka mazāk par minimālo algu saņem ap 200 tūkstošiem. Tātad iespējams, ka nodarbināto skaits ar mazām sociālajām iemaksām ir audzis, taču ne tuvu, ne tik dramatiski un strauji, kā stāsta finanšu ministrs. Tā arī nav tikai pēdējo gadu problēma. Intervijā Reirs kritizē arī pārāk lēno skolu reformu un zemo izglītības kvalitāti.
Ministra intervijā teikto ierunā kolēģis.
Tādēļ arī esam situācijā, ka vairāk nekā 50% no pamatskolas vai vidusskolas beidzējiem nevar atrast sev nodarbi, īpaši no skolām ar nepilnām klasēm.
Secinājām, ka šis skaitlis ir pilnībā izdomāts. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka pēc pamatskolas beigšanas tikai aptuveni 5% pusaudžu neturpina mācības vidusskolās vai arodskolās. Savukārt no vidusskolu beidzējiem tālāku izglītību uzreiz neiegūst aptuveni 30%. Dati neparāda, cik no šiem jauniešiem tūlīt sāk strādāt. Varbūt Latvijā ir ļoti augsts jauniešu bezdarbs? Arī ne, ja salīdzina ar citām Eiropas Savienības valstīm. Eurostat šogad apkopotie dati rāda, ka vecumā līdz 25 gadiem Latvijā bez darba ir 14%. Tas ir mazāk nekā Eiropas Savienības valstu vidējais rādītājs 17%. Tātad finanšu ministra teiktajam, ka vairāk nekā puse skolu beidzēju nevar atrast sev nodarbi, nav nekāda pamatojuma. Raidījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.